Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Današnje kulturne utrinke bomo začeli z dvema novicama, ki sta povezani z muzeji. Val Vazorjevo nagrado za življenjsko delo bo Slovensko muzejsko društvo letos podelilo muzejski in bibliotekarski svetnici Anji Dular. Društvo bo podelilo še tri Val Vazorjeve nagrade ter častna priznanja in Val Vazorjev nagelj. Podelitev bo jutri v petek 15. maja v Radovljiški graščini. Anja Dular je leta 1974 diplomirala na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, leta 2000 je doktorirala na oddelku za bibliotekarstvo. Od leta 1980 je zaposlena v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije, od leta 1994 do upokojitve, letos pa je bila vodja knjižnice. Svoj obsežen pisni opus je začela z objavami na področju arheologije, sledila so znanstvena in strokovna besedila povezana s knjižničarstvom, zgodovino knjige ter knjižnic, knjigotrštvom in tiskarstvom. Pomembna je tudi njena vloga pri organiziranju specialnih knjižnic in umestitvi muzejskih knjižnic mednje. Val Vazorjevo nagrado za enkratne dosežke za leto 2014 pa bodo prejeli Metka Fujs, Jelka Pšajt in Irena Šavel iz Pomurskega muzeja Murska Sobota za stalno razstavo Radgonski mostovi v Špitalu v Gornji Radgoni. Postavitev je po prepričanju Komisije za nagrade z kulturno-zgodovinskega, muzeološkega in človeškega vidika dober pokazatelj, kam morajo biti usmerjene podobne razstave. Polona Sketel iz Slovenskega etnografskega muzeja bo Val Vazorjevo nagrado prejela za razstavo Vrata, prostorski in simbolni prehod življenja. Kot piše v utemeljitvi, je razstava duhovita, navdihujoča in hkrati sodobna ter angažirana. Val Vazorjevo nagrado je Slovensko muzejsko društvo namenilo tudi Dragu Omanu iz Pokrajinskega muzeja Maribor za pedagoški projekt Velike stvaritve malih mojstrov Naj živi mir, ki je namenjen predvsem osnovnošolcem. Oman je, kot je zapisano v utemeljitvi, strokovnostjo in doslednostjo upoštevanja vseh pedagoških smernic pomembno doprinesel k slovenskemu muzealstvu. Val Vazorjevo nagrado je leta 1971 ustanovila Skupnost muzejev Slovenije ob 150-letnici nastanka Kranjskega deželnega muzeja. Od leta 1998 jo podeljuje Slovensko muzejsko društvo. No pa kar še ostajamo pri muzejih, če smo bili zdaj pri nagradah, povejmo, da jih podeljujejo v sklopu Mednarodnega muzejskega dne, to je 18. maj. Letos bodo ponovno na široko odprli vrata slovenski muzeji in galerije ter obiskovalcem ponudili pester program prireditev, različna vodstva, delavnice in še marsikaj. Tema letošnjega dneva je Muzej za odgovorno družbo. Kot je poudarila predsednica Slovenskega odbora Mednarodnega muzejskega sveta Tanja Rožemberger, se teme, ki je ob Mednarodnem muzejskem dnevu v zadnjih letih določa Mednarodno muzejsko združenje, vedno bolj pomikajo na socialno polje ter poudarjajo aktivno in angažirano vlogo muzejev v družbi. Letošnja poudarja vlogo muzejev pri ozaveščanju javnosti o posledicah človekovega delovanja in spodbuja k trajnostno in povezovalno naravnani odgovorni družbi. Slovenski odbor Mednarodnega muzejskega društva bo na Mednarodni muzejski dan v Ljubljani pripravil delavnico o muzejski etiki, ki prispeva k boljšemu razumevanju etičnega kodeksa za muzeje. Slednji zrcali splošno sprejeta načela Mednarodne muzejske skupnosti. Delavnico bo vodila Eva Mer Lauritsen z Norveške, zaslužna članica odbora Mednarodnega muzejskega društva in mednarodno priznana predavateljica etike. Poleg tega bo 18. maja objavljen razpis za nagrado IKOM Slovenija, ki je namenjena v spodbujanju, populariziranju in promoviranju mednarodnega mreženja Slovenske muzejske misli in dela. Po slovenskih muzejih in galerijah pa bodo pripravili vrsto dogodkov. Omenimo Belokranjski muzej Metlika, ki bo v galeriji Kambič pripravil pedagoško delavnico na temo Muzej za odgovorno družbo. Muzeji in galerije mesta Ljubljane napovedujejo literarni večer rimske ljubezenske lirike. In sicer ga bodo pripravili v arheološkem parku Zgodnje krščansko središče. Pokrajinski muzej Maribor bo pripravil modno revijo oblačil v stilu 50-ih let minulega stoletja. Povejmo še to, da je Mednarodno muzejsko društvo 18. maj za Mednarodni dan muzejev razglasilo že davnega leta 1977, letos ga bodo praznovali v več kot 35 tisoč muzejskih institucijah v več kot 140 državah sveta.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V Domžalah se je včeraj začel 5. mladinski literarni festival Bralnice pod Slamnikom, v okviru katerega se bo v več kot 30 krajih zvrstilo 120 dogodkov. Kot je dejala organizatorka Irena Miš-Svolšak, so si za slogan festivala, s katerim bodo obeležili še 70-letnico UNESCO, izbrali misel Alberta Einsteina, da lahko mir dosežemo le z razumevanjem. Letošnja gosta bosta nemška mladinska pisateljica Caroline Phillips in danski pisatelj Alen Meškovič, sicer rojen v Bosni in Hercegovini. Na festivalu bo sodelovalo tudi več slovenskih otroških in mladinskih avtorjev. Za sklep pa še v ljubljanski Cankarjev dom, kjer so predstavili nov abonma imenovan Veličastnih 7. Ta bo po besedah generalne direktorice Cankarjevega doma Uršule Cetinski ponudil 7 predstav oziroma glasbenih, gledaliških in plesnih odrskih doživetij po izboru Jane Pavlič, Jean-Pierre Würca in Ingrid Gortan. 29. septembra ga bo uvedla predstava Golgota v izvedbi gledališča s konji Cingaro, ki ga vodi francoski režiser in igralec Bartaba, pionir odkrivanja novih gledaliških zvrsti in zauzet zagovornik pravic živali. Mesec pozneje bodo gostili novo predstavo Mariborskega baletnega ansambla v koreografiji njegovega umetniškega vodje Edvarda Kluga. Predstava z naslovom Per Gint se po besedah vodje programa resne glasbe v Cankarjevem domu Ingrid Gortan naslanja na delo Henrika Ibsna, prinaša pa ljudsko pravljico s skandinavskim pridihom. Konec decembra se bo predstavilo kitajsko narodno gledališče s pekinško opero, ki pa, kot je poudarila Uršula Cetinski, ne uprizarja opernih del v evropskem pomenu besede, saj so njihove predstave polne akrobatike in borilnih veščin, posebnost pa so tudi pisani kostumi. Januarja prihodnje leto bodo skupaj z SNG Opera in Balet Ljubljana premierno uprizorili Verdijevega Otela, ki bo obenem tudi del novega festivala Shakespeare za vedno. Verdijevo mojstrovino bo režiral Manfred Schweighofer. Uprizoritev v neogotskem slogu, ki bo v ospredje postavila problematiko politične manipulacije, bo glasbeno vodil Jaroslav Kizling. Mesec pozneje bo na ogled priredba Verdijeve opere Macbeth po Shakespeareovi predlogi v režiji južnoafriškega režiserja Breta Bailija. Tragedijo je postavil v Kongo, kjer se klani borijo za prevlado nad rudniki diamantov. 10 pevcev, ki so hkrati tudi igralci, spremlja srbski orkester No Borders Orchestra. Marca bo v Cankarjevem domu nastopil ansambl narodnega gledališča Marina Skoreskuja z Krajove pod vodstvom priznanega režiserja Roberta Wilsona bodo uprizorili Nosoroge po drami Jožina Joneska. Uprizoritev romunskega gledališča Podob je postavljena v majhno francosko mesto, kjer se ljudje spreminjajo v nosoroge. Abonma bo sklenilo gostovanje skupine Alone King Lions Belleja iz San Francisca, skupina, ki je Ljubljano navdušila že leta 2010, se tokrat vrača s triptihom koreografij, baletnih srečanj različnih kultur ter glasbenih in religioznih tradicij. Abonentom, ki si bodo lahko izbrali tudi le 6 predstav, bodo vedno ponudili premierno predstavo v Cankarjevem domu, je še povedala Uršula Cetinski, ki je včeraj na novinarski konferenci predstavila tudi program za novo sezono srebrnega in zlatega abonmaja. Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol, hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.